Αγαπητοί ακροατές, καλησπέρα σας. Φίλες και φίλοι, ακούτε την εκπομπή «Προσφέρω», μια εκπομπή αφιερωμένη στην αξία της κοινωνικής προσφοράς και του εθελοντισμού. Είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, η εκπομπή αναμεταδίδεται και από τη Φωνή της Ελλάδας για τους Έλληνες που βρίσκονται σε όλο τον κόσμο. Για την επόμενη ώρα, στη ρύθμιση του ήχου θα είναι η Κατερίνα Λιοντή, στη μουσική επιμέλεια η Μαριάντζελα Μεταλλινού και στο μικρόφωνο η Αθηνά Γιώγιακα. Θα ξεκινήσουμε για σήμερα με το 19ο ετήσιο συνέδριο εταιρικής υπευθυνότητας του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, το οποίο εστίασε στη μεταβολή των αστικών συνθήκων στην περίοδο της πανδημίας και στις νέες προοπτικές που δημιουργούνται για ένα ολοένα αυξανόμενο βιώσιμο μέλλον στις πόλεις. Το συνέδριο, αναδεικνύοντας τις νέες τάσεις που προωθούν την ατζέντα της αστικής ανθεκτικότητας και βιωσιμότητας με μια ανθρωποκεντρική προοπτική, προωθεί τη συζήτηση για αλλαγή πολιτικής προς μια ολοκληρωμένη συνεργασία μεταξύ κράτους, δημοτικών αρχών, επιχειρήσεων και κοινωνίας των πολιτών. Η θεματολογία του συνεδρίου αναπτύχθηκε σε τέσσερις βασικούς άξονες: το αστικό φυσικό περιβάλλον, τη βιώσιμη κινητικότητα, την τεχνολογία στην καθημερινή αλληλεπίδραση και την κοινωνική ανθεκτικότητα. Να σας πω ότι ο διάλογος ξεκίνησε με την παρουσία του Δημάρχου Αθηναίων, κ. Κώστα Μπακογιάννη, ο οποίος εστίασε στις προσπάθειες του Δήμου για ανθεκτικότητα και προσαρμογή στις συνθήκες της κλιματικής αλλαγής, ενώ ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην ανάγκη επαναφοράς του πράσινου δακτυλίου. Η ενότητα βιώσιμης μετακίνησης αφορά στη σύνδεση του φυσικού περιβάλλοντος με το αστικό τοπίο, τη στροφή στην ηλεκτρική ενέργεια για τις αστικές μετακινήσεις και στην ανάγκη εξανθρωπισμού των δρόμων, ώστε να διασφαλίζεται η άνετη πρόσβαση σε πεζούς, ποδηλάτες και συμπολίτες μας που κινούνται με αναπηρικό αμαξίδιο. Η άμεση και ταχύτατη αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας και η υιοθέτησή της στον τρόπο της ζωής μας ως μια κέρια συνέπεια της πανδημίας ήταν το θέμα της επόμενης ενότητας, ενώ τα θέματα κοινωνικής συνοχής είχαν και αυτά την τιμητική τους στην τελευταία ενότητα, ενώ το συνέδριο έκλεισε με μια ευαίσθητη ματιά στην ανάγκη ένταξης περιθωριοποιημένων κοινωνικών ομάδων στην αγορά εργασίας. Και θα περάσουμε στην Google. Το I am Remarkable της Google είναι μια ανοιχτή σε όλους ψηφιακή εκδήλωση που έχει στόχο να μάθουμε να αναγνωρίζουμε τα επιτεύγματά μας και να γιορτάζουμε τις επιτυχίες μας ενισχύοντας την αυτοπεποίθησή μας. Η πλούσια αυτή εμπειρία περιλαμβάνει σεμινάρια, ομιλίες, workshops και άλλες δράσεις εμψύχωσης και ενδυνάμωσης. Μετά την επιτυχία της περσινής διοργάνωσης, η Google Ελλάδας καλεί και φέτος σημαντικούς ομιλητές από διάφορους κλάδους για να μοιραστούν με το κοινό τις ιστορίες τους και να εμπνεύσουν, κυρίως μέσα από τη στάση τους, εκείνους που θέλουν να ενισχύσουν την αυτοεκτίμησή τους και να διεκδικούν αυτά που τους αναλογούν. Ανάμεσα στις προσωπικότητες που θα πλαισιώσουν το φετινό I am Remarkable της Google είναι η Μαρία Σιρεγγέλα, Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, αρμόδια για θέματα δημογραφικής και οικογενειακής πολιτικής και ισότητας των φύλων, ο Κώστας Μπακογιάννης, Δήμαρχος Αθηναίων, η Χριστίνα Σαρή, συγγραφέας και φοιτήτρια ψυχολογίας και η πρώτη Ελληνίδα booktuber με τύφλωση, η Αφροδίτη Παναγιωτάκου, Διευθύντρια Πολιτισμού του Ιδρύματος ΟΝΑΣΗ, ο Αντώνης Τσαπατάκης, Έλληνας Ολυμπιονίκης στην Κολύμβηση, η Πέγγε Αντωνάκου, Γενική Διευθύντρια της Google Νοτιοανατολικής Ευρώπης και ο Στίβ Βρανάκης, Executive Creative Director της Google. Στρατηγικός συνεργάτης της διοργάνωσης είναι η Μίχοχο, που έχει ως στόχο την κοινωνικο-οικονομική ανάπτυξη των γυναικών. Από το 2013 η Μίχοχο έχει εκπαιδεύσει, ενδυναμώσει και διασυνδέσει παραπάνω από 6.000 γυναίκες σε 16 χώρες. Αντίστοιχα, ειδικεύεται σε θέματα διαφορετικότητας και συμπερίληψης με τη συμβολή του Ιδρύματος της Google. Το Το I am Remarkable απευθύνεται κυρίως σε ομάδες του πληθυσμού που δεν έχουν ισχυρή εκπροσώπηση στο χώρο τους και έχει στόχο να τις ευαισθητοποιήσει σχετικά με τη σημασία της αυτοπροβολής και της αυτοπεποίθησης. Πρέπει να σας πω ότι η ιδέα για το I am Remarkable γεννήθηκε μέσα στην ίδια την Google με στόχο την ενδυνάμωση του δικού της προσωπικού και την ενθάρρυνση των γυναικών να κατακτήσουν περισσότερες ηγετικές θέσεις. Τα αποτελέσματα ήταν τόσο εντυπωσιακά, ώστε η εταιρεία αποφάσισε να μοιραστεί αυτή τη δυναμική και όπως αποδεικνύεται αποτελεσματική πρωτοβουλία με το ευρύτερο κοινό. Αν ενδιαφέρεστε να πάρετε και εσείς μέρος στο ελληνικό I am Remarkable, μπορείτε να δηλώσετε έγκαιρα τη συμμετοχή σας μέσα από την ειδική σελίδα της Google και να μάθετε περισσότερα. Και θα περάσουμε στον Υφυπουργό Αθλητισμού, ο οποίος τίμησε τους εθελοντές του ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Η καρό σημαία του ιστορικού ράλι Ακρόπολης έπεσε στο ΟΑΚΑ σε μια λαμπρή εκδήλωση προς τιμή των εθελοντών, ιδιαιτέρως του ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, οι οποίοι συνέβαλαν καθοριστικά στην άκρως επιτυχημένη διεξαγωγή του φημισμένου ράλι των Θεών. Θερμές ευχαριστίες λοιπόν προς τους εθελοντές, σαμαρίτες, διασώστες του ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, έδωσε τόσο ο Υφυπουργός Αθλητισμού κ. Λευτέρης Αυγενάκης, όσο και όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς της μεγάλης γιορτής του μηχανοκίνητου αθλητισμού, συγχαίροντάς τους για την ετοιμότητα και την οργάνωση που επέδειξαν σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της διαδρομής. Και θα παραμείνουμε στο Υφυπουργείο Αθλητισμού και στο σχέδιο νόμου με το οποίο εισάγεται ένα νέο κανονιστικό πλαίσιο για τη ρύθμιση του αθλητικού εθελοντισμού, του αθλητισμού αναψυχής και άθλησης για όλους, του πνευματικού αθλητισμού, του ηλεκτρονικού αθλητισμού και του εργασιακού αθλητισμού. Σε ό,τι αφορά τον αθλητικό εθελοντισμό, θεσπίζεται ένα σαφές και συνεκτικό κανονιστικό πλαίσιο για τη ρύθμισή του, το οποίο αποτελεί τη βάση για τη διαμόρφωση της εθνικής στρατηγικής προώθησης των εθελοντικών δραστηριοτήτων στον αθλητισμό. Το πλαίσιο αυτό είναι σε πλήρη αρμονία με το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών για τον εθελοντισμό. Δημιουργείται η ψηφιακή πλατφόρμα Εθνικό Δίκτυο Αθλητικού Εθελοντισμού, όπου τηρούνται Μητρώο Αθλητικών Εθελοντών και Εθελοντικών Αθλητικών Διοργανώσεων, η ηλεκτρονική πλατφόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος αθλητικών φορέων, καθώς και τα ηλεκτρονικά αρχεία καταχώρησης εκθέσεων αξιολόγησης αφενός των αθλητικών εθελοντών και αφετέρου των εθελοντικών αθλητικών διοργανώσεων. Προβλέπεται επίσης διαδικασία αξιολόγησης των αθλητικών εθελοντών και των εθελοντικών αθλητικών διοργανώσεων, καθώς και τα δικαιώματα και υποχρεώσεις τους. Προβλέπεται επίσης διαδικασία αξιολόγησης των αθλητικών εθελοντών και των εθελοντικών αθλητικών οργανώσεων, καθώς και τα δικαιώματα και υποχρεώσεις τους. Φίλες και φίλοι, θα πάμε σε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και μόλις επιστρέψουμε θα σας παρουσιάσω τον σημερινό μου καλεσμένο.
Underneath the moonlight, oh, I wanna take two, I wanna break through.
Αγαπητοί ακροατές, είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και ακούτε την εκπομπή «Προσφέρω». Η εκπομπή αναμεταδίδεται για τους Έλληνες σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Έφτασε η ώρα να σας παρουσιάσω τον καλεσμένο της σημερινής εκπομπής «Προσφέρω». Θα συνδεθούμε τηλεφωνικά με τον κύριο Γιάννη Πεσματζόγλου, θαλάσσιο βιολόγο και υπεύθυνο επιστημονικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων της Ελληνικής Ένωσης Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος Χελμέπα, για να μιλήσουμε για τον παγκόσμιο εθελοντικό καθαρισμό ακτών, το μεγαλύτερο εθελοντικό γεγονός του είδους στον κόσμο που τρέχει αυτές τις μέρες, αλλά και για τη συνολική δράση του οργανισμού. Κύριε Πεσματζόγλου, καλησπέρα. Σας ευχαριστώ που αποδεχθήκατε την πρόσκλησή μου.
Καλησπέρα κύριε Γεώργιακα, καλησπέρα σε όλους σας τους ακροατές του πρώτου προγράμματος και της Φωνής της Ελλάδας. Χαίρομαι πάρα πολύ που μιλάμε σήμερα και έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε για το τι μπορεί ο καθένας να προσφέρει, όπως είναι και ο τίτλος της εκπομπής, μέσω των δραστηριοτήτων της Ελληνικής Ένωσης Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος.
Κύριε Πεσματζόγλου, η ΕΛΜΕΠΑ δεν χρειάζεται συστάσεις. Παρ' όλα αυτά, θα ήθελα να θυμίσουμε στους ακροατές μας πότε και πώς ξεκίνησε τη δράση της η Ελληνική Ένωση Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος, ποια είναι η αποστολή της, ποια τα μέλη της και ποιοι οι βασικοί τομείς της δράσης της.
Έχετε δίκιο, βέβαια, μια λεπτομέρεια. Ο περισσότερος κόσμος μας αναγνωρίζει από την φιγούρα του Γλάρου που μας συντροφεύει εδώ και πάρα πολλά χρόνια με το γνωστό μήνυμα «Όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά σε θάλασσες και ακτές». Αλλά η αλήθεια είναι ότι λίγος κόσμος ξέρει ακριβώς τι είναι η ΧΕΛΜΕΠΑ, η Ελληνική Ένωση Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος, οπότε να πούμε δύο λόγια. Είναι ένας μη κυβερνικός, μη κερδοσκοπικός οργανισμός που συστάθηκε το 1982 με πρωτοβουλία των δύο βασικών πυλώνων της ελληνικής ναυτιλίας, δηλαδή των ίδιων των Ελλήνων ναυτικών και των πλειοκτητών. Οραματιστές, έτσι θα τους χαρακτήριζα εκείνης της περίοδου, βασιζόμενοι στην πολύ απλή παιδαγωγική αρχή ότι ό,τι κυρώσεις και κανονισμοί να υπάρχουν εν προκειμένου για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, δεν θα μπορεί να γίνει τίποτα επί της ουσίας αν ο ίδιος ο άνθρωπος δεν κατανοήσει, δεν γίνει δηλαδή συνείδησή του το ότι πρέπει να προστατεύει τις θάλασσες. Έτσι λοιπόν συστάθηκε αυτός ο οργανισμός που ακριβώς έχει ως αποστολή του την πρόληψη της ρύπανσης, το σεβασμό του θαλάσσιου περιβάλλοντος μέσω της διαρκούς ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης όχι μόνο των Ελλήνων ναυτικών και των ανθρώπων της ναυτιλίας, που ήταν ο πρωταρχικός τους στόχος, γιατί προέρχεται από αυτόν τον χώρο, όπως είπαμε, ως οργανισμός, αλλά και του ευρύτερου κοινού. Τα μέλη μας είναι καταρχήν οι εταιρείες που μας στηρίζουν, πάνω από 250 εταιρείες και οργανισμοί, όχι μόνο του ναυτιλιακού χώρου, αλλά και ευρύτερα, και από εκεί αποκλειστικά προέρχονται οι πόροι μας, συν την όποια συμμετοχή μας ενδεχομένως σε κάποια προγράμματα ευρωπαϊκά που πάντα την επιδιώκουμε για να διευρύνουμε το φάσμα της δραστηριότητάς μας. Σε αυτό το πλαίσιο υπάρχουν και ένας μεγάλος αριθμός πλοίων που διαχειρίζονται οι εταιρείες που είναι γραμμένες στην ΧΕΛΜΕΠΑ, πάνω από 1.900 πλοία, και φυσικά οι ναυτικοί ως επιτοπλής των Έλληνες, αλλά όχι μόνο, και γενικότερα άνθρωποι που εργάζονται στον χώρο της ναυτιλίας, που αριθμούν πάνω από 14.000 άτομα και είναι όλους εθελοντές φυσικά, δεν προσφέρουν οι ίδιοι κάτι οικονομικά, αλλά αντίθετα ενημερώνονται για τη δράση μας, επωφελούνται από τη δράση μας χωρίς κάποιο αντίτιμο και συμβάλλουν ως εθελοντές. Από εκεί και πέρα, κάθε άνθρωπος που έχει λάβει μέρος στις δραστηριότητες μας και οποιαδήποτε ηλικίας, τα χιλιάδες παιδιά που έχουν λάβει μέρος στα περιβαλλοντικά μας προγράμματα με την καθοδήγηση των εθελοντών εκπαιδευτικών, νέοι φοιτητές που γράφονται ως εθελοντές ΧΕΛΜΕΠΑ και παίρνουν μέρος στη δράση μας, όλοι αυτοί συνιστούν, θα λέγαμε, μια δεξαμενή χιλιάδων ανθρώπων που μας βοηθούν, που συμμετέχουν στις δράσεις μας και που φυσικά επωφελούνται από τα μηνύματα που θέλει να τους κοινωνήσει η ΕΛΜΕΠΑ.
Πολύ ωραία. Κύριε Πεσματζόγλου, στο πλαίσιο της ναυτιλιακής επιμόρφωσης, η ΕΛΜΕΠΑ προσφέρει επιμορφωτικά προγράμματα σε ναυτιλιακά θέματα. Ποιος είναι ο στόχος τους και ποιες είναι οι θεματικές? Θα θέλατε να μας πείτε σε ποιους απευθύνονται αυτά τα προγράμματα και ποια είναι η ανταπόκριση των μελών και εν μέσω πανδημίας?
Ναι. Μία από τις πρώτες δραστηριότητες που ανέπτυξε η ΧΕΛΜΕΠΑ ως ναυτιλιακό επιμορφωτικό κέντρο για την ασφάλεια στη θάλασσα, την πρόληψη της ρύπανσης και την περιβαλλοντική ενημέρωση ήταν ακριβώς κάποια εθελοντικά επιμορφωτικά προγράμματα για ναυτικούς, για στελέχη γραφείου σε ναυτιλιακές εταιρείες με θεματολογία η οποία άπτεται, όπως είπαμε, των βασικών κανονισμών πρόληψης της ρύπανσης, των θεμάτων ασφάλειας στα πλοία, πολύ σημαντικό γιατί στη θάλασσα δεν νοείται πρόληψη της ρύπανσης έτσι και των διαφόρων ατυχημάτων, αν καταρχήν δεν έχουμε ασφαλή λειτουργία πάνω στα πλοία και για τους ανθρώπους και για τα φορτία τους. Οπότε όλη αυτή τη θεματολογία την προσεγγίζουμε θέτοντας όμως στο κέντρο τον ίδιο τον άνθρωπο, τον ανθρώπινο παράγοντα στην ναυτιλία. Ο σκοπός λοιπόν των προγραμμάτων μας που ανανεώνται θεματικά κάθε χρόνο με βάση τις εξελίξεις που έχουμε και στην νομοθεσία αλλά και στα πιο σημαντικά ζητήματα που αντιμετωπίζει όχι μόνο η ναυτιλία αλλά και συνολικά έτσι, η κοινωνία μας. Για παράδειγμα, εδώ και πολλά χρόνια είναι στο προσκήνιο σε ό,τι αφορά τα περιβαλλοντικά ζητήματα και την ναυτιλία το θέμα της κλιματικής αλλαγής. Οπότε τα επιμορφωτικά μας προγράμματα εστιάζουν σε όλες τις εξελίξεις, στην προσπάθεια που υπάρχει στην ναυτιλία για ένα μέλλον με λιγότερες εκπομπές άνθρακα. Σε όλη λοιπόν αυτή τη θεματολογία, όπως είπαμε, εστιάζουμε στον άνθρωπο. Σκοπός μας είναι η διαρκής ανάπτυξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων, καταρχήν των ναυτικών, και επωφελούνται μέσω σεμιναρίων που μέχρι πρότινος πριν το ξέσπασμα της πανδημίας διεξάγονταν στο χώρο μας ή και στον ίδιο το χώρο των εταιριών, αν αυτό μας ζητούνται. Στη συνέχεια όμως προσαρμόσαμε και εμείς στην διαδικτυακή μορφή τις επιμορφωτικές μας δραστηριότητες και με αυτόν τον τρόπο τρέχουν εδώ και 1,5 χρόνο και θα λέγαμε ότι αυτό ναι μεν είχε το αρνητικό ότι της έλλειψης της φυσικής παρουσίας και αλληλεπίδρασης, έτσι, κάτι που εντοπίζεται σε όλες τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες που προσαρμόστηκαν αυτό το διάστημα σε αυτή τη μορφή. Από την άλλη όμως μας έδωσε τη δυνατότητα να διευρύνουμε το ακροατήριό μας, να προσεγγίσουμε και πληρώματα πλοίων που βρίσκονται σε άλλες χώρες που δεν είναι Έλληνες και γι' αυτό περάσαμε και στην διεξαγωγή όλων των σεμιναρίων στην αγγλική γλώσσα. Και αυτό αποτυπώνεται και στους αριθμούς. Πάνω από 2.000 άνθρωποι έχουν ωφεληθεί μόνο από αυτά τα σεμινάρια τη στιγμή που ένας μέσος όρος με τη φυσική παρουσία θεραπεία μας ήταν γύρω στους 500 συμμετέχοντες κάθε χρόνο. Οπότε να βλέπουμε και το καλό σε όλη αυτή την κατάσταση και ελπίζουμε ότι θα συνεχίσουμε σε αυτό το μοντέλο και εφόσον μας επιτρέψουν οι συνθήκες και η πανδημία με ένα μεικτό μοντέλο εκπαιδεύσεων και με φυσική παρουσία και φυσικά εξ αποστάσεως.
Να σας το ευχηθούμε και βέβαια να πω ότι η εξ αποστάσεως εκπαίδευση είναι πολύ σημαντική σε ένα χώρο όπως αυτός της ναυτιλίας που είναι συνώνυμος της γεωγραφικής διασποράς. Κύριε Πεσματζόγλου, ο τομέας περιβαλλοντικής ενημέρωσης της ΕΛΜΕΠΑ συντονίζει στην Ελλάδα δύο διεθνείς εθελοντικές πρωτοβουλίες για τον καθαρισμό των ακτών και του βυθού, μεταξύ των οποίων είναι και ο Παγκόσμιος Εθελοντικός Καθαρισμός Ακτών, το μεγαλύτερο εθελοντικό γεγονός στον κόσμο που τρέχει αυτές τις μέρες. Θέλετε να μας δώσετε μία εικόνα αυτών των δράσεων, πώς μπορεί κάποιος να συμμετάσχει?
Φυσικά. Εδώ και 31 χρόνια και ξεκινώντας από αυτό που είπαμε για πριν, γιατί πολύ γρήγορα έχει ΕΛΜΕΠΑ έτσι μέσω του Γλάρου μίλησε για το πρόβλημα της θαλάσσιας των στερεών απορριμμάτων στη θάλασσα, εστιάζοντας από πολύ νωρίς στο ζήτημα των πλαστικών. Έτσι λοιπόν, παράλληλα με αυτή την καμπάνια αναπτύξαμε και μια έντονη δραστηριότητα στην Ελλάδα ως συντονιστές αυτής της πολύ μεγάλης παγκόσμιας πρωτοβουλίας που τρέχει κάθε χρόνο τέτοια εποχή τον Σεπτέμβρη. Φέτος ξεκινήσαμε από 18 Σεπτέμβρη με επίσημη ανακοίνωση και έχουμε δραστηριότητες ήδη πάνω από 150 καθαρισμοί έχουν προγραμματιστεί μέχρι τις 31 Οκτώβρη και απευθύνουμε ένα γενικό κάλεσμα όχι μόνο στα μέλη μας αλλά και σε κάθε ενδιαφερόμενο έτσι, άνθρωπο σε όλη την Ελλάδα να πάρει μέρος σε αυτές τις δράσεις που έχουν ιδιαίτερη απήχηση όλα αυτά τα χρόνια. Ενδεικτικά θα σας πω ότι πέρσι που λόγω της πανδημίας υπήρχαν ιδιαίτερες δυσκολίες και πάλι συμμετείχαν στην Ελλάδα μόνο πάνω από 2.300 εθελοντές με 80 εθελοντικούς καθαρισμούς ακτών και 14 βυθού, γιατί έχουμε και βίτες που παίρνουν μέρος σε αυτή την προσπάθεια. Και καθαρίστηκαν σχεδόν 80 χιλιόμετρα ακτογραμμής στην Ελλάδα και συλλέχθηκαν πάνω από 20 τόνοι απορριμμάτων. Σε παγκόσμιο επίπεδο, όπως σας είπα, αυτή η πρωτοβουλία συντονίζεται από έναν αμερικανικό μικροσκοπικό οργανισμό, το Ocean Conservancy, και εκεί οι αριθμοί μιλάνε για περίπου 17 εκατομμύρια ανθρώπους που έχουν λάβει μέρος από το 86 που ξεκίνησε αυτό. Πολύ γρήγορα η Χελμέπ, όπως είπαμε, πέρασε αυτή την πρωτοβουλία στην Ελλάδα και ουσιαστικά η ιδιαίτερη αξία αυτής της μαζικής συμμετοχής είναι ότι την ίδια σχεδόν χρονική στιγμή σε όλο τον κόσμο συλλέγονται στοιχεία για το πρόβλημα και αυτό είναι άλλο ένα κεντρικό χαρακτηριστικό της δράσης που πέραν του χαρακτήρα και του στόχου της ευαισθητοποίησης των ανθρώπων που παίρνουν μέρος στο βιωματικά να δουν το πρόβλημα στο πεδίο να δούνε τα είδη των απορριμμάτων που συλλέγονται και να μπουν στη διαδικασία να προβληματιστούν από πού προέρχονται αυτά, την ίδια στιγμή καταγράφουν αυτά που βρίσκουν, οπότε δίνουν στη δράση και τον χαρακτήρα μιας πρωτοβουλίας, θα λέγαμε, επιστήμης των πολιτών, τροφοδοτούν μια και καταρχήν τη Χελμέπα και στη συνέχεια εμείς ως συντονιστής δράσης στην Ελλάδα, την κεντρική βάση δεδομένων του Ocean Conservancy με αποτέλεσμα να έχουμε μία εικόνα για την εξέλιξη του προβλήματος στον χρόνο και η οποία είναι πάρα πολύ χρήσιμη για να μας δώσει, να μας υποδείξει και τις ενδεχόμενες λύσεις. Δεν είναι τυχαίο ότι όλα τα τελευταία χρόνια βλέπουμε πάγια τη λίστα των πιο συχνών και πιο πολύ άριθμων απορριμμάτων που συλλέγονται στις ακτές, τα λεγόμενα πλαστικά μιας χρήσης και νομίζω ότι σε ένα βαθμό και όλοι οι ακροατές σας θα είναι λίγος πολύ ενήμεροι για τις πρωτοβουλίες που λαμβάνονται για τον περιορισμό τους και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και παγκόσμια.
Και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντική η συμβολή των καθαρισμών στην ευρύτερη ευαισθητοποίηση των τοπικών κοινωνιών για την ανάγκη πρόληψης της ρύπανσης ακτών και θαλασσών με απορρίμματα.
Σαφώς και αυτό το στοιχείο ακριβώς του βιωματικά να δούνε, ακόμα και αν κάποιος δεν διανοείται ποτέ να πετάξει ένα σκουπίδι στην θάλασσα όταν πηγαίνει ως παραθεριστής ή όταν ταξιδεύει με ένα πλοίο, κάτι που φυσικά απαγορεύεται και ρητά και από τον νόμο, αλλά θα έλεγα πηγαίνει ένα βήμα παραπάνω από αυτό το πολύ προφανές που είναι να μην πετάμε σκουπίδια και το βήμα παραπάνω είναι ακριβώς η ιεραρχία, να αναλογιστεί πάνω στην ιεραρχία των λύσεων και αυτή είναι το να μειώσουμε καταρχήν την κατανάλωση όλων αυτών των πλαστικών. Δεύτερον, να σκεφτούμε τρόπους αντικατάστασης τους αλλάζοντας τις συνήθειές μας, να γίνουμε λοιπόν φορείς μια θετικής αλλαγή την οποία θα επικοινωνήσουμε και στο άμεσο και ευρύτερο περιβάλλον μας με όλα τα μέσα που μας δίνει σήμερα και η σύγχρονη τεχνολογία. Και τρίτον, από εκεί και πέρα, στο βαθμό που δεν μπορούμε να αποφύγουμε τη χρήση μας, να προχωρήσουμε στην ανακύκλωση. Γιατί ξέρετε, αυτή η ιεραρχία των λύσεων δεν ήταν απολύτως ξεκάθαρη. Μέχρι πρόσφατα προτάσαμε την ανακύκλωση, που φυσικά είναι μια πολύ καλή λύση, αλλά δεν είναι η πρώτη που πρέπει να σκεφτόμαστε.
Βέβαια. Και θα μιλήσουμε και στη συνέχεια για τις συντονισμένες εκστρατείες ενημέρωσης του κοινού, τις οποίες εσείς οργανώνετε. Αμέσως μετά όμως τη μικρή μουσική ανάσα. Είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και ακούτε την εκπομπή «Προσφέρω». Η εκπομπή αναμεταδίδεται για τους Έλληνες σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Κοντά μας είναι ο κύριος Γιάννης Πεσματζόγλου, θαλάσσιος βιολόγος και υπεύθυνος επιστημονικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων της Ελληνικής Ένωσης Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος, ΕΛΜΕΠΑ. Κύριε Πεσματζόγλου, από το 1983 η Χελμέπα κάθε χρόνο, με σύμβολο το γνωστό γλάρο, στον οποίο αναφερθήκαμε και νωρίτερα, υλοποιεί εκστρατείες ενημέρωσης του κοινού για το πρόβλημα των θαλάσσιων απορριμμάτων. Θα θέλατε να μας πείτε ποιος είναι ο κοινωνικός τους αντίκτυπος όλα αυτά τα χρόνια?
Θα έλεγα ότι εμείς αυτό που εισπράττουμε με πολύ μεγάλη ικανοποίηση είναι ότι ο γλάρος είναι από τις πιο αναγνωρίσιμες φιγούρες στον χώρο γενικά των εκστρατιών ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στην Ελλάδα. Και μόνο το ότι πηγαίνουμε ή ερχόμαστε σε επαφή με μαθητές στις εξέσεις μας για τις δραστηριότητες που θα μιλήσουμε και στην συνέχεια.
Βέβαια, για την παιδική Χελμέπα.
Ακριβώς. Και βλέπουμε, έρχομαι σε επαφή με ανθρώπους όλων των ηλικιών, ότι αυτό το μήνυμα του γλάρου έχει πλέον αποτυπωθεί στην συνείδηση των Ελλήνων. Για μας είναι μία απόδειξη ότι έχουμε κάνει ένα βήμα μπροστά. Φυσικά σήμερα οι πηγές ενημέρωσης για όποιον ενδιαφέρεται για αυτά τα ζητήματα είναι πάρα πολλές και η περιβαλλοντική εκπαίδευση στα σχολεία με τις προσπάθειες τις πολύτιμες όλων των εκπαιδευτικών έχει προχωρήσει πάρα πολύ σε σχέση με τότε που ξεκινούσε η Χελμέπα και ξεκινούσαν οι δικές της προσπάθειες και στον χώρο της εκπαιδευτικής κοινότητας και ευελπιστούμε ότι όλα αυτά έχουν ένα μετρήσιμο αποτέλεσμα και έχουν ένα μετρήσιμο αποτέλεσμα συμπεριφορά του καθενός μας και είμαστε σίγουροι ότι έχουμε προχωρήσει αρκετά ως κοινωνία με όποια ελλείψεις υπάρχουν ακόμα και προβλήματα.
Έχουμε
και,
ακόμα αρκετό δρόμο να διανύσουμε.
Ακριβώς, και είναι ζητήματα τα οποία χρειάζεται διαρκής δουλειά. Και φυσικά και από τις πολύ μικρές ηλικίες που είναι και πιο κρίσιμο, θα λέγαμε, ότι η μήνυμα εντυπώνεται έτσι μέσα στο παιδικό μυαλό και την προσωπικότητα μένει ανεξίτηλο.
Και μια και αναφερθήκατε στις νεότερες ηλικίες, θέλετε να μας πείτε δύο λόγια και για την παιδική χελμέπα?
Φυσικά η παιδική χελμέπα είναι μια από τις κεντρικές δράσεις του περιβαλλοντικού μας τομέα, όπως είπαμε μαζί με την καμπάνια του Κλάρου, ότι εξαρτίας του εθελοντικού καθαρισμού ακτών. Είναι ένα πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης που τρέχει στα σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης από τις αρχές της δεκαετίας του 90, βασίζεται στους εθελοντές δασκάλους, οι οποίοι δημιουργούν ομάδες ουσιαστικά μαθητών στα τμήματά τους και εμείς τους προτείνουμε ένα σχέδιο δράσης κάθε χρονιά, το οποίο εμπλουτίζεται, εξυγχρονίζεται, επικαιροποιείται κάθε χρόνο με δραστηριότητες εντός και εκτός σχολικής αίθουσας, που μπορούν οι εκπαιδευτικοί να τρέξουν ρυθμίζοντας βασικά μαζί με όλες και παράλληλα σε όλες τις υπόλοιπες έτσι, υποχρεώσεις και που έχει το επίσημο σχολικό πρόγραμμα. Και είναι κάτι που έχει πάρα πολύ μεγάλη ανταπόκριση. Έχουν πάρει μέλος πάνω από 125.000 παιδιά συνολικά και κατά μέσο όρο κάθε χρόνο αυξάνεται ο αριθμός μαθητών από όλη την Ελλάδα που συμμετέχουν. Κοντά 3.700 σχολεία έχουν πάρει μέρος στο πρόγραμμα και υπάρχει μια διαρκής επικοινωνία με εμάς των δράσεων των παιδιών και προβολή τους. Και στο τέλος κάθε χρονιάς ένας απολογισμός όλων των ωραίων πραγμάτων που κάνανε τα παιδιά σε όλη την Ελλάδα, με μια συνάντηση ενός μιας ομάδας, θα λέγαμε της πιο δραστήριας ομάδας, του επικεφαλής της σε κάθε περιφέρεια της Ελλάδας, όπου γίνεται ένα συμβούλιο αντιπροσώπων, τα παιδιά ανταλλάζουν εμπειρίες και βγάζουν το δικό τους μήνυμα που αποτελεί εφαλτήριο έτσι, για τις δράσεις της επόμενης χρονιάς. Πέρσι και αυτό έγινε δυστυχώς διαδικτυακά. Ελπίζουμε να επανέλθουμε και πάλι κοντύτερα στα παιδιά σε όλα αυτά. Και παράλληλα, το πρόγραμμα της παιδικής χελμέπα έτσι συμπληρώνεται για τους μαθητές που είναι στην Ελλάδα με τις εκθέσεις που έχουμε, τις περιβαλλοντικές, οι οποίες στεγάζονται η μία στον Πειραιά και η άλλη στο Παλαιό Φάλιρο, σε εταιρείες μέλη που έχουν ευγενικά παραχωρήσει τον χώρο για τον σκοπό αυτό. Πάνω από 400.000 μαθητές έχουν συνολικά επισκεφθεί όλα αυτά τα χρόνια, με έξοδα που καλύπτει η Χελμέπα για την μετάβασή του, και αυτό είναι πολύ σημαντικό για τα δημόσια σχολεία. Και δυστυχώς και εκεί η πανδημία ανέφυλε την δραστηριότητά μας. Μας έχει δώσει όμως και την ευκαιρία να εξυγχρονίσουμε, θα λέγαμε, τις υπάρχουσες υποδομές και το υλικό και ελπίζουμε ότι θα επανέλθουμε σύντομα με νέες έτσι προτάσεις και εκεί και στο επίπεδο των εκθέσεων, οι οποίες λειτουργούν και ως κινητές εκθέσεις, έτσι αναπτύσσουμε και αυτό το κομμάτι σε διάφορες, για να έχουμε δυνατότητα να επισκεφθούμε και επαρχιακές πόλεις στην Ελλάδα και να έρθουν και από εκεί μαθητές και να ενημερωθούν για το θαλάσσιο περιβάλλον.
Πολύ σημαντικές πρωτοβουλίες για την περιβαλλοντική ενημέρωση και την εκπαίδευση της νεότερης γενιάς, ώστε να αναλαμβάνει και αυτή δράση για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Κύριε Πεσμαζόγλου, η ΕΛΜΕΠΑ όμως έχει αναπτύξει συνεργασίες με τον ΟΗΕ και άλλους κοινοφελείς οργανισμούς. Θα θέλατε να μας μιλήσετε και για αυτές τις συνεργασίες?
Φυσικά, καταρχήν από την ίδρυσή της, και μέσα στο καταστατικό, θα λέγαμε ότι αυτή η πρωτοβουλία της ελληνικής ναυτιλίας, η οποία να πούμε ότι ήταν ιδιαίτερα πρωτοπόρα την εποχή, γιατί τότε, ξέρετε, τα ζητήματα αυτό που λέμε της εταιρικής και κοινωνικής ευθύνης δεν ήταν και τόσο στο προσκήνιο, γενικότερα στο εταιρικό περιβάλλον, όχι μόνο στην ναυτιλία. Αυτή η κίνηση λοιπόν έκανε ιδιαίτερη αίσθηση και σε μια εποχή, να δώσω λίγο και το ιστορικό πλαίσιο, που ακόμα η πολύ αυστηρή νομοθεσία που υπάρχει σήμερα για την πρόληψη της ρύπανσης από τα πλοία ήταν ακόμα υποδιαμόρφωση. Έτσι λοιπόν, και ήταν πολύ ιδιαίτερα, πολύ σημαντικό ότι σε αυτή την πρωτοβουλία συμμετείχαν και οι ίδιοι οι εργαζόμενοι στον χώρο της ναυτιλίας. Έτσι λοιπόν αγκαλιάστηκε αυτή η κίνηση από τότε από μεγάλους διεθνείς περιβαλλοντικούς οργανισμούς όπως το WWF, η Διεθνής Ένωση για την Διατήρηση της Φύσης, το IUCN. Αυτό έτσι, υπήρχε λοιπόν και παραδοσιακά στο στοιχείο της Χελμεύα, το στοιχείο της συνέργειας. Σήμερα λοιπόν, συνεχίζοντας αυτή την παράδοση και όλα αυτά τα χρόνια, η Χελμεύα καταρχήν συμμετέχει στον ΟΗΕ, στο ειδικό κομμάτι του ΟΕΕ που ασχολείται με τη διαμόρφωση της ναυτιλιακής νομοθεσίας, τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό, τον ΕΜΟ. Έχουμε εκεί παρουσία ως τεχνική σύμβουλη της ελληνικής αντιπροσωπείας, παρακολουθούμε όλες τις εξελίξεις και τις μεταφέρουμε στη συνέχεια στα μέλη μας, τις ενσωματώνουμε έτσι στις δραστηριότητες μας, στα εκπαιδευτικά μας προγράμματα. Από εκεί και πέρα είμαστε εταίρος του περιβαλλοντικού προγράμματος του ΕΕ και συγκεκριμένα του Μεσογειακού Σχεδίου Δράσης, του UNEP MAP, όπου συμμετέχουμε ως partner για την εφαρμογή των όσων προβλέπει η συνθήκη της Βαρκελόνης για τα Μεσογειακά κράτη, για την προαγωγή των θεμάτων αντιμετώπισης της θαλάσσιας ρύπανσης σε περιφερειακό επίπεδο στην Μεσόγειο. Και ερχόμενος τώρα και στο θέμα των συνεργειών γενικότερα με άλλους οργανισμούς ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται, είναι ένα κομμάτι που θέλουμε συνεχώς να αναπτύξουμε και να υποστηρίζουμε, συμμετέχοντας σε κοινοπρακτικές, όπως είπαμε, που συμμετέχουν σε προτάσεις και στην υλοποίηση προγραμμάτων τα οποία άπτονται γενικότερα του χώρου της περιβαλλοντικής ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, της ανάπτυξης έτσι, των δεξιοτήτων. Τώρα μιλάμε στο πλαίσιο της βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας και μέσα από όλες αυτές τις δραστηριότητες μας προσπαθούμε να προάγουμε από την θέση που βρισκόμαστε και εμπλέκοντας όσο το δυνατόν περισσότερο το κοινωνικό σύνολο σε αυτό. Αυτό που συζητάμε όλες τις μέρες μας, τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης.
Είναι μεγάλος ο κοινωνικός αντίκτυπος της ΕΛΜΕΠΑ όλα αυτά τα χρόνια και θα ήθελα να μας πείτε με ποιο τρόπο μπορεί κάποιος να συμβάλλει στο έργο σας.
Πολύ εύκολα, κάποιος μπορεί να μπει στο site μας ή να μας αναζητήσει στα μέσα κοινωνική δικτύωση, να λαμβάνει όλη τη σχετική ενημέρωση και να δηλώσει συμμετοχή σε αυτές τις δράσεις. Οποιοδήποτε, ξέρετε, αυτό γίνεται οργανωμένο, όπως είπαμε, και με τις εταιρείες μέλη, με την εκπαιδευτική κοινότητα που γνωρίζει το έργο μας όλα αυτά τα χρόνια, με φορείς που συνεργαζόμαστε, όπως λιμενοαρχεία, οργανισμούς λιμένος, δημοτικές αρχές, που γνωρίζουν το έργο μας και δηλώνουν συμμετοχή κάθε χρόνο, αλλά και ο κάθε πολίτης μπορεί με μια απλή επίσκεψη στο site μας να δει όλο το σχετικό υλικό. Υπάρχει μια ηλεκτρονική φόρμα που μπορεί να δηλώσει τη συμμετοχή του. Είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία να επανασυνδεθούμε με φίλους, να κάνουμε μια ομάδα, να συνδυάσουμε μια μίνι εκδρομή ή μια εξόρμηση με μια τέτοια δράση ως παρέα καταρχήν.
Βεβαίως, και να ενθαρρύνουμε όσους μας ακούνε τώρα να το κάνουν.
Φυσικά τα παιδιά, όπως είπαμε, έχουν τη δυνατότητα με τη βοήθεια των δασκάλων τους να λαμβάνουν μέρος ως εθελοντές, γιατί και εμείς όλα τα παιδιά που λαμβάνουν μέρος στη δραστηριότητα της παιδικής Χελμέπα τους καταγράφουμε είναι εθελοντές της Χελμέπα. Οι νέοι επίσης έχουμε μια κατηγορία εθελοντών, τους ναυτίλους της Χελμέπα για παιδιά που τελειώνουν την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, νέους από 14 έως 30, αλλά και μεγαλύτερους αν θέλουν, πάντα ανοιχτοί είμαστε, που επίσης μπορούν να λαμβάνουν από εμάς ενημερώσεις για τη δράση μας, να μας ενημερώνουν για τις πρωτοβουλίες και με τις δικές μας κατευθύνσεις να κάνουν πολύ ωραία πράγματα και δραστηριότητες. Τελευταία, ακριβώς προσπαθούμε να στήσουμε έτσι και ένα πυρήνα πιο δραστήριων, σε εισαγωγικά εθελοντών, έτσι νέων παιδιών στο γυμνάσιο, στο λύκειο και στα πανεπιστήμια, τους Youth Ambassadors, με τους οποίους να βρισκόμαστε σε στενή επαφή και να αναπτύξουμε, ουσιαστικά να είναι οι μεσολαβητές σε εισαγωγικά των δικών μας δάσεων, γιατί είμαστε λίγα άτομα, μια μικρή γραμματεία, δεν μπορούμε να βρισκόμαστε παντού, ώστε το αποτέλεσμα, όλο αυτό που κάνουμε, να λειτουργεί πολλαπλασιαστικά μέσω των εθελοντών μας.
Πολλές λοιπόν οι ιδέες, δώσαμε αρκετές ιδέες για συμμετοχή στη δράση σας και για διαφορετικά ηλικιακά γκρουπ. Κύριε Πεσμαζόγλου, κλείνοντας αυτή τη συζήτησή μας, θα ήθελα να μας πείτε τι σημαίνει για εσάς η λέξη προσφέρω, που είναι και ο τίτλος της εκπομπής μας.
Κοιτάξτε, το προσφέρω μπορούμε να το δούμε σε δύο επίπεδα. Δηλαδή, καταρχήν, ο καθένας μας στην καθημερινότητά του, με ό,τι κάνει στο σπίτι του, στην δουλειά του, οποιαδήποτε δραστηριότητά μας, πράξη μας, έχει ένα θετικό πρόσημο και αποτέλεσμα και για τον ίδιο μας τον εαυτό, αλλά και για τους γύρους μας, έχει το χαρακτήρα της προσφοράς. Είναι, θα λέγαμε, μέρος της ίδιας της ανθρώπινης δραστηριότητας και φύσης. Από εκεί και πέρα όμως, μπορούμε αυτό να το πάμε και σε ένα δεύτερο επίπεδο, βγαίνοντας έξω από τα όρια της ατομικής μας σφαίρας και του στενού μας κύκλου και των όσο καλών κάνουμε σε αυτό το πλαίσιο, και να βάλουμε το κάτι παραπάνω, είτε μέσω της εθελοντικής συνεισφοράς, είτε μέσω οποιοδήποτε άλλης πρωτοβουλίας που ανυστερόβουλης αναλαμβάνουμε, για το ευρύτερο όφελος. Οπότε νομίζω ότι και στα δύο αυτά επίπεδα ο καθένας από εμάς, οτιδήποτε θετικό κάνει στην καθημερινή του ζωή, είναι εντάσσεται σε αυτό το γενικότερο πλαίσιο της προσφοράς.
Έχετε πολύ δίκιο. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση. Να ευχηθώ καλή συνέχεια στο έργο σας, να συνεχίσετε να καλλιεργείτε υψηλό επίπεδο περιβαλλοντικής συνείδησης στην ελληνική ναυτιλιακή κοινότητα και όχι μόνο.
Σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ για τη δυνατότητα που μου δώσατε να μιλήσουμε για τις δραστηριότητές μας και όλους σας τους ακροατές στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο, και μια που η φωνή της Ελλάδας έτσι ακούγεται και σε όλα τα μήκη και τα πλάτη, ενδεχομένως μας ακούνε και κάποιοι ναυτικοί αυτή τη στιγμή στα
και να τους στείλουμε τους χαιρετισμούς μας.
Και σε εκείνους το μήνυμα και τη συμβάσταση μας σε αυτές τις δύσκολες εποχές και μέρες που έχουν αντιμετωπίσει έτσι, λόγω πανδημίας και σας ευχαριστώ πολύ. You go, whatever you do.
Επιστρέψαμε και πάλι κοντά σας. Είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και ακούτε την εκπομπή «Προσφέρω». Η εκπομπή αναμεταδίδεται για τους Έλληνες σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Θα συνεχίσουμε με μερικές ειδήσεις για πρωτοβουλίες και δράσεις κοινωνικής προσφοράς και όχι μόνο. Θα πάμε μέχρι τη Θεσσαλονίκη γιατί εκεί ο καφές ανακυκλώνεται για καλό σκοπό. Εκεί λοιπόν τα υπολείμματα 650.000 καφέδων έχουν ανακυκλωθεί ως σήμερα μέσω του έργου «Καύσιμο» που υλοποιεί σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής η AMCE In Common Innovative Communities Onwards και ξεκίνησε πριν από ένα χρόνο με τη συλλογή υπολείμματος καφέ από περίπου 70 καφετέρειες. Μέσα σε ένα χρόνο και με τις δυσκολίες που προκάλεσε η περίοδος της πανδημίας, ανακυκλώθηκαν 13 τόνοι υπολείμματος καφέ, εκπαιδεύτηκαν 240 άτομα στη διαλογή, στην πηγή και στη διαχείριση οργανικών αποβλήτων, 76 σημεία εστίασης έχουν ζητήσει να γίνουν μέρος του καυσίμου και πάνω από 1.500 άτομα έχουν ενημερωθεί για τις δυνατότητες αξιοποίησης του υπολείμματος καφέ. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της In Common, η ποσότητα που έχει συλλεχθεί ήταν ικανή ώστε το έργο να μπορέσει σε μεγάλη κλίμακα πια να αξιοποιήσει τα υπολείμματα του καφέ τόσο σε μονάδες παραγωγής πέλετ και βιοαερίου, όσο και ως εδαφοβελτιωτικό σε συγκεκριμένες καλλιέργειες της περιοχής. Είναι ενδεικτικό μάλιστα ότι επιχειρήσεις και πολίτες φέρνουν καφέ στο χώρο της οργάνωσης, στην Άνω Πόλη, ενώ πολλά από τα συμμετέχοντα καφέ, όπως σημειώνεται, όταν για κάποιο έκτακτο λόγο δεν πραγματοποιείται συλλογή, κρατάνε τον καφέ για να τον παραδώσουν με την πρώτη ευκαιρία, μην μπορώντας πια να τον πετάξουν στα σκουπίδια. Μέσα στον Οκτώβριο το έργο θα παρουσιαστεί και στην Καρδίτσα, καθώς σε συνεργασία με την Ενεργειακή Συνεταιριστική Κοινότητα Καρδίτσας αναπτύσσονται πέλετ φυτικής βιομάζας και καφέ. Το έργο «Καύσιμο» μέχρι στιγμής έχει λάβει χρηματοδότηση από το πρόγραμμα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης Lush Refund, από τον κοινοφελή οργανισμό Choose Love και από το Πράσινο Ταμείο μέσω του προγράμματος «Καινοτόμες δράσεις με τους πολίτες», πρόγραμμα «Φυσικό περιβάλλον» και «Καινοτόμες δράσεις 2020». Και θα περάσουμε σε μία σημαντική δράση, στη δράση Ευρωπαϊκή Νύχτα Χωρίς Ατυχήματα που διοργανώνει για 15η συνεχόμενη χρονιά το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς σήμερα, προκειμένου να ενημερώσει τους οδηγούς και τους πολίτες γενικότερα για την υπεύθυνη οδήγηση και τους κινδύνους που εγκυμονούν από την κατανάλωση αλκοόλ όταν πρόκειται να οδηγήσουν. Σε μια βραδιά με το μήνυμα «Όλοι διασκεδάζουν, ένας δεν πίνει, ο οδηγός της παρέας», οι ομάδες εθελοντών του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς θα βρίσκονται σε πάνω από 40 πόλεις της Ελλάδας και σε τουλάχιστον 40 σημεία νυχτερινής διασκέδασης, προτρέποντας τις παρέες να ορίσουν τον οδηγό της παρέας που θα τους οδηγήσει με ασφάλεια στα σπίτια τους. Το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς δράσει συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Responsible Young Drivers και από το 2007 υλοποιεί τις επιμέρους δράσεις σε στενή συνεργασία με την ελληνική αστυνομία, το δίκτυο εθελοντών του Ινστιτούτου και δεκάδες φορείς εθνικής και τοπικής εμβέλειας. Η συγκεκριμένη δράση γνωρίζει πάντα επιτυχία, αποτελεί πλέον θεσμό και πραγματοποιείται σε άριστη συνεργασία των υπηρεσιών της Τροχέας με το Ινστιτούτο, αναδεικνύοντας παράλληλα και το ανθρώπινο πρόσωπο της ελληνικής αστυνομίας. Εθελοντές λοιπόν του Ινστιτούτου θα βρίσκονται έξω από τα νυχτερινά κέντρα διασκέδασης για να ενθαρρύνουν τους νέους που προσέρχονται για διασκέδαση να επιλέξουν τον οδηγό της παρέας, ο οποίος αφού αποδεχθεί τον τίτλο και φορέσει το ειδικό βραχιολάκι που θα του περάσουν οι εθελοντές στο χέρι, θα είναι υποχρεωμένος να μην καταναλώσει καθόλου αλκοόλ όλο το βράδυ. Κατά την έξοδό του από το κέντρο διασκέδασης, ο οδηγός της παρέας θα κάνει με τη δική του θέληση ασφαλώς ένα φιλικό αλκοτέστ που διενεργούν οι εθελοντές του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς, συχνά μαζί με κάποιον εκπρόσωπο της ελληνικής αστυνομίας ή της τροχέας, ώστε να αποδειχθεί ότι τήρησε την υπόσχεσή του να μην καταναλώσει αλκοόλ. Εάν πράγματι έχει διατηρήσει τον έλεγχο και δεν έχει πιει, ο οδηγός της παρέας επιβραβεύεται, ενώ στην αντίθετη περίπτωση οι εθελοντές μας τον συμβουλεύουν να αφήσει το όχημά του και να γυρίσει σπίτι του μεταξύ. Και θα πάμε μέχρι το Δήμο Αλεξάνδρειας, ο οποίος μέσω της κοινοφελούς επιχείρησης του Δήμου και έχοντας ως στόχο την αισθητική αναβάθμιση του αστικού τοπίου, καλεί όλους τους φίλους της ζωγραφικής και του γκράφιτι, επαγγελματίες και ερασιτέχνες, μικρούς και μεγάλους πολίτες του Δήμου Αλεξάνδρειας, να συμμετέχουν στη νέα εθελοντική δράση, τη συμμετοχή σε εικαστικές παρεμβάσεις στα καφάο της πόλης, που θα πραγματοποιηθεί αύριο Κυριακή 17 Οκτωβρίου, μπροστά στο Πνευματικό Κέντρο Αλεξάνδρειας στις 11 το πρωί. Στόχος της δράσης είναι να βγει τον γκρίζο από τη ζωή των πολιτών και να δώσουν χρώμα σε μικρές γωνιές του Δήμου τους. Και θα κλείσουμε για σήμερα με μια δική μας είδηση. Με την πρεμιέρα μιας νέας εκπομπής στην ΕΡΤ 2. Τα βήματα λοιπόν και τον περιπετειώδη βίο των μεγάλων εθνικών μας ευεργετών παρουσιάζει νέα σειρά ντοκιμαντέρ «Διασπορά, παρικίες, ευεργεσία» από το «Εγώ στο εμείς» με τον Νίκο Μεγκρέλη και την Ερυφίλη Μαρονίτη, που θα κάνει πρεμιέρα στην ΕΡΤ 2 τη Δευτέρα 18 Οκτωβρίου στις 5 το απόγευμα. Οι εθνικοί ευεργέτες, οι μεγάλοι ευεργέτες, αποτελούν ένα πολύ σημαντικό και συγκριτικά όχι και τόσο γνωστό κεφάλαιο της νεότερης ιστορίας μας. Ζωσιμάδες, Καπλάνη, Σαρσάκης, Ζάπες, Σίνες, Τοσίτσας, Τουρνάρης, Αβέροφ, Χαροκόπος, Αιγινίτης και πολλοί άλλοι άφησαν μια εμβληματική κληρονομιά στην πρωτεύουσα του νεοελληνικού κράτους, στα Γιάννενα, καθώς και στους τόπους παραμονής ή διαμονής τους. Τα βήματα και τον περιπετειώδη βίο των ευεργετών, που γίνεται μεγεθυτικός φακός για να ξαναδιαβάσουμε, για να ξαναμάθουμε τη νεότερη ιστορία του ελληνισμού, αναζήτησε και καταγράφει νέα σειρά ντοκιμαντέρ της ΕΡΤ 2, μια πραγματική έρευνα σε βάθος για το αποκαλυπτικό κεφάλαιο του ευεργετισμού, από το 18ο αιώνα μέχρι και την κατάρρευση των αυτοκρατοριών, στην περίοδο δημιουργίας εθνικών κρατών, τα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια, στον σύγχρονο ιδρυματικό ευεργετισμό. Στο πρώτο επεισόδιο θα βρεθούμε στην προεπαναστατική περίοδο, που οι ευεργέτες είναι κυρίως υπηρώτες έμποροι, οι οποίοι στρέφονται στην παιδεία και την εκδοτική δραστηριότητα, καθώς η καλλιέργειά της ταυτίζεται με την εθνική αναγέννηση και βεβαίως με το εκπαιδευτικό όραμα του Ιωάννη Καποδίστρια. Σκιαγραφείται η ζωή και το έργο του Ζώη Καπλάνη, καθώς και των 6 αδερφών Ζωσιμάδων. Η κάμερα της εκπομπής ταξιδεύει στα Ιωάννινα, στο Μέτσοβο, στο Βουκουρέστι, στο Κίεβο, στην Ουκρανία, στη Βιέννη, και μεταφέρει την ιστορία τους αλλά και το σπουδαίο τους αποτύπωμα. Δευτέρα λοιπόν, 18 Οκτωβρίου στις 5 το απόγευμα, συντονιζόμαστε όλοι στην ΕΡΤ 2 για την πρεμιέρα της νέας εκπομπής «Διασπορά, παρικίες, ευεργεσία» από το «Εγώ στο εμείς». Αυτά φίλες και φίλοι για σήμερα. Ήταν η εκπομπή «Προσφέρω». Στη ρύθμιση του ήχου ήταν η Κατερίνα Λιοντή, στη μουσική επιμέλεια η Μαριάντζελα Μεταλινού και στο μικρόφωνο η Αθηνά Γιώγιακα. Θα σας περιμένουμε το επόμενο Σάββατο για να συνεχίσουμε το ταξίδι μας στον όμορφο κόσμο της κοινωνικής προσφοράς. Καλό απόγευμα σε όλους.